τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι και από μένα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 18 Νοεμβρίου. Πάμε να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι αποτύχαμε στην πρόληψη τροχαίων οδικών δυστυχημάτων. Ψάχνουν να βρουν τι έφταιξε όλοι οι συναρμόδιοι φορείς και να το διορθώσουν. Αύριο η κηδεία των τριών νεαρών από το Φρέναρος που έχασαν τη ζωή τους χθες, Κυριακή, σε οδική σύγκρουση. Πορεία διοργανώνει η ΨΕΜ προς την Αμερικανική Πρεσβεία για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου. Έφυγε ο Αλέξανδρος χωρίς να αφήσει πίσω του προβλήματα. Χαρά σε Ευαγγέλια, αρχίζουν σιγά σιγά να γεμίζουν τα φράγματα. Την επιμέλεια και παρουσίαση της μεσημβρινής ζώνης είναι ο Παναγιώτης Πανταζής. Εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμος είναι ο καλός συνάδελφος Κωνσταντίνος Ρουμάνης. Κοινή πεποίθηση όλων είναι ότι επιβάλλεται να υπάρξει νέα προσέγγιση στο θέμα της οδικής ασφάλειας. Υπουργείο Δικαιοσύνης, αστυνομία και συναρμόδιοι φορείς πρέπει να βρουν λύσεις, εξετάζοντας τα προβλήματα μέσα από νέο πρίσμα. Μαύρη μέρα χθεσινή, καθώς 4 νέα παιδιά άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο. Θα πάρουμε τα πράγματα με την σειρά. Πρώτα θα ακούσουμε αστυνομία. Η Μαρίνα Χριστοδουλίδου, λειτουργός γραφείου τύπου αστυνομίας, μίλησε στην πρώτη ενημέρωση. Θα την ακούσουμε και στην συνέχεια. Έχουμε δηλώσεις και από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και από τον κύριο Παπά, πρώην Διευθυντή Τροχέας εδώ στο Αρχηγείο Αστυνομίας, και φυσικά θα μας δώσει λεπτομέρειες τι συμβαίνει σήμερα στο Φρέναρος, τι να μπορούσε να συμβαίνει άλλωστε εκεί. Η Δέσποινα Επουρέκου.
Εξετάσεις και για τις δύο οδικές συγκρούσεις, ώστε να διαφανούν οι συνθήκες και τα αίτια που προκάλεσαν τις συγκρούσεις. Τελούν υποσύλληψη δύο πρόσωπα, ο 44χρονος οδηγός. Μιλώ για τη σύγκρουση στο Φρέναρος.
Ναι, να ξεκινήσουμε με τη σύγκρουση με το τρίπλο. Ναι.
Μάλιστα. Θέλετε να αναφερθούμε και στις συνθήκες.
Έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες, ναι, να μας τις πείτε.
Διερευνώνται οι συνθήκες. Έχει σημειωθεί στον οδό Αρχιεπισκοπού Μακαρίου στο Φρέναρος η οδική σύγκρουση. Αυτοκίνητο που οδηγούσε 18χρονος, το οποίο επέβαιναν άλλα 4 νεαρά πρόσωπα, συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 44χρονος. Έχουμε 18χρονο νεαρό οδηγό που νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Άμοχος, με την κατάσταση της υγείας του να είναι σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου, ενώ 22χρονος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας με πολλαπλά κατάγματα και την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται κρίσιμη. Κωσία, η σύγκρουση σημειώθηκε στη λεωφόρα Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Έγκομη. 20χρονος οδηγούσε το όχημα του με συνοδηγό ακόμη ένα 20χρονο και συνεπιβάτες άλλα 5 νεαρά πρόσωπα. Σε κάποιο σημείο του δρόμου, φθάνοντας σε κυκλικό κόμβο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρεξέκλεινε της πορείας του, προσέκρουσε αρχικά σε περιτύχης μαχτηρίου και ακολούθως σε πινακίδα τροχιάς, όπου και ακινητοποιήθηκε. Εκεί είχαμε τον τραυματισμό του συνοδηγού και δύο 20χρονων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και εκεί πιστοποιήθηκε ο θάνατος της μίας 20χρονης. Mm-hmm. Δεύτερη 20χρονη κρατήθηκε για νοσηλεία. Συνελήφθηκε ο οδηγός του οχήματος και τελεί υποκράτηση. Στο συγκεκριμένο όχημα επέβαιναν 7 πρόσωπα.
7 πρόσωπα σε ένα αυτοκίνητο που είναι για 4 άτομα.
Κοιτάξτε, και για αυτό στο οποίο αναφέρεστε και για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν τις δύο οδικές συγκρούσεις γίνονται εξετάσεις ώστε να διαφανούν οι συνθήκες, τα αίτια και όλα τα δεδομένα. Ναι. Στο παρόν στάδιο, να περιοριστούμε σε αυτό, τελούν υποσύλληψη δύο πρόσωπα, ο 44χρονος σε σχέση με το θανατηφόρο στη Φρέναρος, ο 22χρονος σε σχέση με το θανατηφόρο στη Λευκωσία. Αναμένεται η λήψη κατάθεσης. Mm-hmm. Αναμένεται η διενέργεια των νεκροτομών της νεκροτομής επί των σωρών που θα διενεργηθούν σήμερα. Συνεχίζονται εξετάσεις και για τις δύο οδικές συγκρούσεις.
Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Βλέπω ότι στο απομέρα σήμερα φιλοξενούμενος του Τάσου Χριστοδούλου είναι ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ο Βίκτορος Παπαδόπουλος. Σύνδεση λοιπόν με την τηλεόραση να τον ακούσουμε, μιλάει σχετικά με το θέμα μας.
Όμως πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Ναι. Είναι κρίμα, είναι άδικο να χάνονται τέτοια παιδιά, να μαυροφορούνται οικογένειες με τέτοιο τρόπο. Ήταν ένα μαύρο Σαββατοκυριακό για όσους.
Ναι. Επειδή έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ξέφρασε ακριβώς την οδύνη του, κύριε Παπαδόπουλε, σε σχέση με αυτά τα νεαρά παιδιά τα οποία χάσαν τόσο πρόωρα τη ζωή τους, και επειδή κάνουμε τη συζήτηση τώρα του τι πάει λάθος, θίξατε κάποια πράγματα, αλλά είπαμε για να εστιάσουμε στο γεγονός της ανάγκης, μάλλον να δημιουργήσουμε μια καλύτερη οδική κουλτούρα και συνείδηση. Αυτή δεν είναι. Δεν είναι το κράτος, δεν είναι η πολιτεία που πρέπει μέσα από μαθήματα, από το σχολείο, από τον νηπιαγωγείο να καταφέρουμε να μεταφέρουμε στα παιδιά μας ότι πρέπει να προσέχουν στους δρόμους.
Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια μια προσπάθεια. Θα πρέπει να ενταθεί. Δεν ξέρω, θα πρέπει να επαναξιολογήσουμε αυτή την προσπάθεια με τον τρόπο που γίνεται. Θα πρέπει να δούμε και ο καθένας την δική μας την ατομική ευθύνη, να δούμε και τη συλλογική ευθύνη όμως της πολιτείας. Είναι κρίμα σε ένα τέτοιο κράτος, ένα νησί με τόσους λίγους δρόμους, αν θέλετε, σε σχέση με το τι γίνεται στο εξωτερικό, και να έχουμε τόσα πολλά θανατηφόρα δυστυχήματα.
Θα συγκαλέσει κάποια συζήτηση ο πρόεδρος, κύριε Παπαδόπουλε, θα λάβει κάποιες πρωτοβουλίες επί τούτου?
Κοιτάξτε, αν χρειαστεί και όπου χρειαστεί, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρεμβαίνει. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν αρμοδιότεροι που πρώτα θα να δουν την κατάσταση και μετά. Αν οι υπουργοί εισηγηθούν κάτι τέτοιο, θα γίνει και αυτό.
Λοιπόν, πάμε και στα της πολιτικής επίγειρας, κύριε Παπαδόπουλε, επειδή μας έδωσε πριν.
Μάλιστα. Ακούσαμε την τοποθέτηση του Βίκτορου Παπαδόπουλου, του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αν χρειαστεί λοιπόν να παρέμβει ο Πρόεδρος, θα το κάνει. Την ανάγκη ουσιαστικής επαναξιολόγησης των θεμάτων οδικής ασφάλειας με έμφαση στο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα, τόνισε ο Υπουργός Μεταφρών Αλέξης ο Βαφεάδης. Είπαμε, πάντοτε κινούμαστε γύρω από αυτό το μαύρο περιστατικό, από αυτή την πολύ θλιβερή κατάσταση που συνέβη χθες. Μιλώντας και αυτό στην πρώτη ενημέρωση, ανέφερε ότι υπάρχουν μεγάλα κενά στην οδική συνείδηση και την επιμόρφωση των οδηγών και ότι υπάρχει ανάγκη εισαγωγής μαθημάτων οδικής συνείδησης στα σχολεία. Ο Υπουργός Μεταφορών πρόσθεσε ότι η Σχολή Παραβατών Οδηγών πρέπει να λειτουργήσει και ως Σχολή Οδικής Συνείδησης.
Δυστυχώς μια πολύ μαύρη Κυριακή και δεν πιστεύω ότι υπάρχει οποιοδήποτε ο οποίος δεν έχει επηρεαστεί, δεν έχει σοκαριστεί από αυτά τα νέα. Mm-hmm. Ακούσει την αστυνομία, η οποία ήδη έχει δηλώσει ότι πρόκειται να ξαναδεί το θέμα από την αρχή, να γίνει μια ουσιαστική ανασυγκρότηση περί της όλη τη προσέγγιση μα στο θέμα τη οδική ασφάλεια. Εκ των πρώτων δεδομένων, ότι πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε και τι είναι οι πραγματικέ συνθήκε κάτω από τι οποίε έχουν συμβεί αυτά τα δυστυχήματα. Εκ των πρώτων δεδομένων, όμω, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει θέμα ανθρώπινου παράγοντα, υπάρχει θέμα οδική συνείδηση. Πρέπει να δούμε και το θέμα των ποινών πλέον για να είναι πιο αποτρεπτικέ. Συνεπώ, όσο το συζητάμε, τόσο βλέπουμε ότι πρέπει να προσεγγίσουμε ξανά το θέμα της οδικής ασφάλειας από όλες τις πλευρές που μπορούμε να διαχειριστούμε ένα τέτοιο πολύ σοβαρό θέμα. Συνεπώς, εμείς θα συζητήσουμε με την αστυνομία και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που είναι συναρμόδια για αυτή την όλη κατάσταση, για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ναι. Έχω συζητήσει με τον συνάδελφο μου, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ξέρω ότι κάνει πολλές προσπάθειες για να λειτουργήσει η σχολή παραβατών πολύ σύντομα. Αυτή η σχολή πιθανόν να πρέπει να εξελιχθεί και σε μια σχολή οδικής συνείδησης και όχι μόνο επιμόρφωσης παραβατών. Μια δεν μπορεί από μόνη της, πρέπει να εμπλακούν και πολλοί άλλοι ειδικοί σε αυτή τη προσέγγιση, ειδικά στο θέμα της επιμόρφωσης και της εκπαίδευσης, να έχουμε πιο καλούς οδηγούς στους δρόμους, είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να δούμε όμως ότι πρέπει να προσεγγίσουμε από όλες τις πλευρές. Είναι βεβαίως η επιμόρφωση, η εκπαίδευση πολύ σημαντική. Είναι όμως και η όλη κατάσταση στους δρόμους, ιδιαίτερα τα Σαββατοκυριακά. Δεν είναι τυχαίο κατ' εμένα το ότι είχαμε Σάββατο βράδυ αυτά τα δύο δυστυχήματα. Συνεπώς, ναι, πρέπει να προσεγγίσουμε ξανά από την αρχή όλα αυτά τα θέματα για να βρούμε ποιες θα είναι οι λύσεις. Αλλά δεν πιστεύω ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε ένα από τους απραχίονες που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα για να βεβαιωθούμε ότι έχουμε πιο ασφαλείς δρόμους και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο θέμα των ποινών. Mm-hmm. Βεβαίως είναι πρώτη στο
Όχι,
θέμα.
Λέμε ότι από μόνες τους δεν μπορούν να βοηθήσουν.
Σωστά.
Αυτό,
ναι. Σωστά. Συνεπώς είναι μια προσέγγιση σε όλα τα μέτωπα.
Το πιο σημαντικό μέτρο πρόληψης είναι η διαμόρφωση οδικής συνείδησης και η επιμόρφωση των οδηγών. Αυτό εκτιμώ ότι είναι το πρότιστο. Ο πρώην Διευθυντής Τροχέας Ανδρέας Παπάς υποχρεωτική υπενθυμίζει είναι και η χρήση ζώνης ασφαλείας στα πίσω καθίσματα.
Η οδήγηση το βράδυ είναι 2-3 φορές πιο επικίνδυνη από την οδήγηση την ημέρα. Η οδήγηση το βράδυ και με την επίρρεια αλκοόλ, όπως ήταν το δεύτερο δυστύχημα, είναι ακόμα χειρότερα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, και οι 4 νεκροί νεαρά παιδιά ήταν επιβάτες. Δεν είχαν καμία σχέση και καμία ευθύνη ούτε με το πρώτο δυστύχημα ούτε με το δεύτερο. Τα 2 από τα 3 παιδιά στο Αυγόρου καθόντουσαν στο πίσω κάθισμα και η κοπέλα η οποία ήταν στο αυτοκίνητο από την Ελλάδα στο άλλο αυτοκίνητο στο πίσω κάθισμα. Καταρρύπτεται ο μύθος ότι στο πίσω κάθισμα δεν χρειάζεται ζώνη ασφαλείας. Όλα όσα ανάφερα έχουν σχέση με την οδική μας συμπεριφορά, η οποία αρχίζει από το σπίτι, ολοκληρώνεται στο σχολείο, στην Εθνική Φρουρά.
Χρειαζόμαστε, είναι το κρίσιμο, έχω την εντύπωση, ερώτημα, ακόμη πιο δραστικά μέτρα. Οι κάμερες έχουν συμβάλει σε ένα τουλάχιστον βαθμό.
Έχουν συμβάλει αυτό που το ακούμε συχνά πυκνά, ότι βάλαμε κάμερες τροχέας και έχουμε βαρβαρό δυστύχηματα. Η παράκληση δεν είναι αληθινό. Σε συμβολές τροχέων που υπάρχουν αυτά τροχέας που υπάρχουν συμβολές, δεν γίνεται ούτε θανατηφόρων, ούτε σοβαρότερο αντιμό. Αλλά είναι αδύνατο να ελέγξει 750.000 οδηγούς που οποιαδήποτε ώρα του 24 ώρων μπορεί να βρεθούν σε οποιοδήποτε οδηγό δίκτυο για να του σταματήσει η κάμερα ή η αστυνομία. Όλα θα στραφούν γύρω από την παιδεία. Και εκείνο το οποίο δεν γίνεται, είναι αυτό το οποίο έκανα εγώ στην Εθνική Φρουρά. Υπήρχε σοβαρότερη βελτίωση, είναι η επιμόρφωση των φρανίων.
Νομοθεσίες και αυστηρές ποινές υπάρχουν, επισήμανε ο πρόεδρος της Επιτροπής Συγκοινωνιών Μαρίνος Μουσούτας. Αυτό που δεν υπάρχει είναι επιτήρηση και αίσθηση προσωπικής ευθύνης. Να τον ακούσουμε τι είπε στο τρίτο.
Νομοθεσίες υπάρχουν, αυστηρές ποινές υπάρχουν. Εκείνο που έχουμε έλλειψη, φαίνεται, είναι πρώτον η επιτήρηση και δεύτερον η δική μας, του κάθε ενός μας, προσπάθεια να είναι τυπικός έναντι αυτών που προνοεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι πρώτον ενημέρωση, συνεχής ενημέρωση. Δεύτερον, το είχαμε πει και άλλη φορά, θα το ξαναπούμε. Η οδική συνείδηση καλλιεργείται και θα πρέπει να ξεκινήσει από τα μικρές ηλικίες μάθημα στα σχολεία για τον οδική συνείδηση. Ένας βγαίνοντας από το σχολείο 18 χρονών να έχει μέσα του εμπεδώσει γιατί δεν πρέπει να τρέχει, γιατί δεν πρέπει να φορεί τη ζώνη, το κράνος, γιατί πρέπει να οδηγά χωρίς να έχει πει προηγουμένως. Θεωρώ ότι η κουλτούρα καλλιεργείται και αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσει από νεαρή ηλικία. Και φέρνω σαν ένα μικρό παράδειγμα. Όταν ξεκίνησε για πρώτη φορά πριν αρκετά χρόνια το θέμα της υποχρεωτικής ζώνης ασφαλείας, θα θυμηθούμε όλοι ότι όλοι μας στην αρχή μπορεί να μας κακοφαινόταν, να από μέσα μας να μπορεί να βρίζαμε κιόλας, μα τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί να το κάνω. Με την πάροδο του χρόνου και την καλλιέργεια της κουλτούρας, ότι αυτό από εκεί και πέρα ο καθένας μας μπαίνοντας στο δρόμο θα πρέπει να ξέρει ότι μπαίνω στον δρόμο να πάω κάπου και οφείλω στον εαυτό μου και στην οικογένειά μου, όπως μπήκα να πάω κάπου, να μπορώ να επιστρέψω μετά πίσω στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου. Υπάρχει μια ανωδική τάση των θανατηφόρων, των θανάτων από δυστυχήματα τη φετινή χρονιά και ακόμα έχουμε ακόμα 1,5 μήνα. Είναι κρίμα, είναι άδικο. Πρέπει όλοι μας, ο καθένας μας, αν δεν το συνοδήσει ο καθένας μας, όσα μέτρα και να πάρουμε, και μέτρα λέω υπάρχουν, όσα μέτρα και να πάρουμε, αυτά θα συνεχίσουν να συμβαίνουν.
Και με βιντεάκια ίσως που μπορεί να σοκάρουν, κύριε
Μουσούτα. Αυτό είπα, μπορεί να είναι ενοχλητικά. Πρέπει να το δούμε για να ενοχληθεί ο εγκέφαλος του καθενός μας για να καταλάβουμε ότι δεν είναι αστεία. Το λάθος της στιγμής φέρνει αυτά τα αποτελέσματα.
Μάλιστα, πριν πάμε να συνομιλήσουμε με την Δέσποινα Πουρεκού, να δούμε κυρίες και κύριοι αν προκύπτει κάποιο νεότερο σε σχέση με την πενταμερή και την κάθοδο της κυρίας Ντικάρλο, της Βοηθού Γενικού Γραμματέως των Ηνωμένων Εθνών, σε σχέση πάντοτε με το Κυπριακό. Θα πάμε λοιπόν να συνδεθούμε ξανά με τον Βίκτορα Παπαδόπουλο, μιλάει ζωντανά στο Από Μέρα σε Μέρα, και θα επανέλθουμε να δούμε τι γίνεται σήμερα στο Φρένα Ρος.
Υπάρχουν παγωμένες διενέξεις, δεν υπάρχουν παγωμένες συγκρούσεις. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε καλά στο μυαλό μας.
Πότε έρχεται, κύριε Αντικάρλο, κύριε Παπαδόπουλε?
Αυτό είναι θέμα που θα πρέπει να... Είμαστε σε συνεχή επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη, ο διαπραγματευτής, το Υπουργείο Εξωτερικών, και νομίζω ότι δια της διπλωματικής οδού θα επιλεχθεί η κατάλληλη περίοδος να έρθει.
Πριν το τέλος του χρόνου?
Μπορεί και πριν το τέλος του χρόνου, και νομίζω ότι αυτό που είπε ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών προχθές ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο Γενικός Γραμματέας αντιλαμβάνεται την αξία αυτής της προετοιμασίας. Θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη αυτή η πενταμερή συνάντηση.
Θα είναι άτυπη, έτσι να την ονομάζουμε, κύριε Παπαδόπουλε?
Όχι, πενταμερής. Θα είναι μια συνάντηση πενταμερή, κύριε Χριστοδούλου. Τι σημαίνει άτυπη? Όταν βρεθούν τρεις εγκύτριες δυνάμεις, και θα είναι οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις, το είπε και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, γιατί ακόμα και αυτό εδώ στην Κύπρο το αμφισβήτησαν κάποιοι και προσπάθησαν να το περάσουν ότι θα υπάρξει πρόβλημα, ότι θα είναι τετραμερή συν έναν παρατηρητή. Ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών το ξεκαθάρισε εντελώς. Θα είναι τρεις εγκύτριες δυνάμεις μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ξέρουμε και το επίπεδο εκπροσώπησης των εγκύτριων δυνάμεων, κύριε Παπαδόπουλε?
Το επίπεδο των.
Θα είναι υπουργοί εξωτερικών, για παράδειγμα.
Το επίπεδο της εκπροσώπησης θα καθοριστεί. Ας πούμε, αν εννοείται την Βρετανία, και στο κράτος Μοντανά ήταν ο Σερ Άλαν Ντάγκαν, αν θυμάστε, που ήταν υπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων.
Μάλιστα. Δεν προκύπτει νεότερο λοιπόν. Δεν έχουμε εικόνα πότε θα έρθει η κυρία Αντικάρλο στην Κύπρο. Αυτό που προκύπτει είναι αυτό που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, ότι θα είναι άτυπη πενταμερής. Δεν θα είναι άτυπη. Θα βρεθούν, είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, ξεκάθαρα οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις. Άρα ουσιαστικά πάμε σε μια πενταμερή διάσκεψη για το Κυπριακό. Τώρα ποια θα είναι τα αποτελέσματα θα διαφανεί. Επίσης θα διαφανεί και ποια θα είναι η εκπροσώπηση. Σε ποιο επίπεδο θα εκπροσωπηθούν οι εγκύτριες δυνάμεις. Η Δέσποινα Πουρεκού είναι στο τηλέφωνο υπομονετικά. Εκεί η Δέσποινα, σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Σε χαιρετούμε κιόλας.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Κυρίες και κύριοι, όσο καλό μπορεί να είναι αυτό ύστερα και από τον άδικο χαμό των τριών νεαρών που έχασαν τη ζωή τους στο τριπλό θανατηφόρο την περασμένη Κυριακή, εχθές, είναι να πούμε πως πολύ βαρύ το κλίμα στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Το Φρέναρος και γενικά ανά το Παγκύπριο είναι συγκλονισμένη η κοινή γνώμη από αυτή την τραγική είδηση που μας βρήκε. Να πούμε, Παναγιώτη, πως...
Σπίνα μου, πήγες εκεί, ξέρω ότι έχεις πάρα πολλά σήμερα να κάνεις, καλύπτεις και τις δύο επαρχίες, και Λάρνακα και Αμοχωστό. Πλώς ξέρω το κατάφερες να πας...
Δεν θα μπορούσαμε να μην πάμε εκεί σήμερα, Παναγιώτη. Μιας και εκτός από μένα και το συνεδρίο, συνεργείο του ΡΙΚ, πήγε το πρωί και τα μέλη της τροχέας, αφού ξεκίνησαν νέες έρευνες στη σκηνή της τριπλής τραγωδίας. Ο στόχος είναι να επαναξιολογηθούν η σκηνή, ο εντοπισμός ευρημάτων, με στόχο να ξεκαθαρίσουν τα αίτια του φρικτού αυτού δυστυχήματος που βήθησε στο Πέμπτο, στο Φρέναρος και ολόκληρη την επαρχία. Οι ανακριτές προσπαθούν να σκιαγραφίσουν μέσα από στοιχεία την πορεία του οχήματος, το οποίο επέβαιναν οι πέντε νεαροί, καθώς και την ταχύτητά του. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 18χρονος οδηγός και ο 20χρονος συνοδηγός του οχήματος, ο οποίος έχασε τη ζωή του, έφεραν ζώνες ασφαλείας. Ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει αν φορούσαν και οι τρεις που βέβαιναν στο πίσω κάθισμα, δύο εκ των οποίων βρήκαν ακαραίο θάνατο. Τα θύματα είναι ο 20χρονος Μαρτίνος Μαρτή, ο συνοδηγός, ο Ειρηναίος Αδάμου, 20 ετών, και ο 18χρονος εθνοφρουρός Νικόλαος Κουτσού, και οι δύο τους βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα. Ο οδηγός, ο 44χρονος οδηγός, που φαίνεται να ανέκοψε την πορεία του οχήματος, συνελήφθη. Σύμφωνα με την αστυνομία, έδωσε σήμερα την κατάθεσή του και απολύθηκε Παναγιώτη, αφήθηκε ελεύθερος αφού το ανακρίθηκε ο άντρας που συνελήφθη μετά το τριπλό θανατηφόρο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ανακρίθηκε γραπτός το πρωί, αφήθηκε ελεύθερος. Η τροχιά μοχώς του συνεχίζει τις έρευνες για να εξακριβωθούν τα αίτια του τριπλού θανατηφόρου. Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας των.
Δεν κατηγορήθηκε για κάτι, Δέσποινα μου, ο άντρας ο οποίος συνελήφθη χθες.
Συνελήφθη για το αδίκημα της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγησης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης. Εφόσον, αντιλαμβάνομαι, δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα οι συνθήκες υπό τις οποίες βρήκαν τον τραγικό αυτό θάνατο τα τρία παλικάρια, δεν θα απαγγελθούν ακόμα κατηγορίες. Εκκρεμεί το αδίκημα. Όσον αφορά την κατάσταση των δύο αγοριών, οι οποίοι είναι τραυματισμένοι, ο 22χρονος, ο οποίος ήταν επιβάτης του οχήματος, είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ωστόσο, σήμερα οι ιατροί αναφέρουν πως η κατάσταση του έχει σταθεροποιηθεί. Είναι μεν σοβαρή, αλλά έχει σταθεροποιηθεί.
Μάλιστα.
Ο αδελφός του ατυχού νέου που ήταν ο οδηγός, νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας του να είναι εκτός κινδύνου. Να πούμε πως βγήκε και η ανακοίνωση για την κηδεία, θα τελεστεί αύριο στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ταφή θα γίνει στο κημητήριο του Δημοτικού Διαμερίσματος Φθενάρους. Επισημεία των οικογενειών, Παναγιώτη, είναι όπως όλοι οι νέοι και οι φίλοι των αδικοχαμένων να φορέσουν άσπρα μπλουζάκια. Οι οικογένειες δεν θα δεχθούν συλληπιτήρια. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Και επαναλάβουμε πως ο Δήμος Παραλιμνίου Βερίνιας, στον οποίο υπάγεται το Δημοτικό Διαμέρισμα Φθενάρους, έχει κηρύξει τρίμερο πένθος. Ακυρώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες, ενώ είναι και ένα πανό το οποίο ραγίζει τις καρδιές. Οι φίλοι των τριών αδών νέων ανήφθησαν ένα πανό που γράφει «Δυστυχώς οι μάγκες φεύγουν πρώτοι», στο σημείο εκεί όπου εκτελήθηκαν οι σκηνές της τραγωδίας. Μιλήσαμε και με τους κατοίκους του Φρενάρου. Είναι όλοι συντετριμένοι, Παναγιώτη, ύστερα από αυτό που τους βρήκε. Μιλούν για μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Δεν θυμούνται να έχουν φρενήσει τόσο πολύ στο χωριό. Είναι ιδιαίτερα βαρύ το κλίμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δέσποινα, μας ευχαριστούμε πολύ. Χθες έκαναν και τρισάγιο χθες το απόγευμα, έτσι. Δεν μας ακούει, Δέσποινα. Όντως αυτό έγινε, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Μαρία Κωνσταντίνου είναι στο τηλέφωνο, η συνάδελφος ανταποκρίτρια του ΡΙΚ στην Λεμεσόν. Αρχίζουμε από τα τροχαία. Μαρία, μου συγχαιρετώ.
Ακριβώς, Παναγιώτη. Άλλωστε, όταν ακούμε τέτοιες ειδήσεις, πραγματικά μας στεναχωρεί. Αν θυμίσουμε, είχαμε και εμείς το τετραπλό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα ανήμερα της πρωτοχρονιάς, όπου χάθηκε μια οικογένεια. Είναι πραγματικά κρίμα και άδικο να μαύρο χωριούνται οικογένειες για τέτοια τροχιά αρκήματα. Λοιπόν, η αστυνομία της πόλης προβαίνει κυρίως το τρίμερο των Σαββατοκυριακών σε ελέγχους και είναι μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για πάταξη τόσο της παραβατικότητας, της εγκληματικότητας, αλλά κυρίως των τροχαίων αδικημάτων. Βεβαίως, να σας πω ότι κατά το τριήμερο σε 323 ελέγχους οχημάτων και 357 προσώπων, όπου έγιναν 137 άλκοτσες, 14 οδηγοί κρατούσαν τιμόνι υπό την επίρρεια αλκοόλ. Έχουν γίνει βεβαίως αυτές οι καταγγελίες. Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι έχουν γίνει 64 εξώδικες τροχές καταγγελίες, εκ των οποίων οι 20 αναμένεται να καταχωρηθούν στο δικαστήριο. Πρόκειται δηλαδή για σοβαρά τροχαία αδικήματα. Κατασχέθηκαν 6 αυτοκίνητα που κανονικά δεν έπρεπε να κυκλοφορούν στους δρόμους της Λεμεσού. Επίσης, να σας πω ότι υπήρξαν 46 καταγγελίες για παράνομες σταθμεύσεις στο κέντρο της πόλης και όλοι αυτοί οι αριθμοί δείχνουν, Παναγιώτη, ότι ακόμα δυστυχώς έχουμε έλλειψη οδικής παιδείας. Να σας πω επίσης, και η είδηση αυτή αφορά πάλι το αστυνομικό δελτίο, ότι καν στη Λεμεσό τα μελητσικάν έχουν προχωρήσει χθες αργά το απόγευμα στη σύλληψη ενός 24χρονου σε σχέση με την υπόθεση του εντοπισμού 35 κιλών κάναβη το Φεβρουάριο του 2023 σε διαμέρισμα στην περιοχή της πόλης. Για την υπόθεση εκείνη είχαν συλληφθεί και έχουν καταδικαστεί σε 14 χρόνια ποινής φυλάκισης 2 νεαροί. Προέκυψε επιστημονική μαρτυρία εις βάρος του 24χρονου, έχει ήδη οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου και έχει τεθεί υποκράτηση σε σχέση με την υπόθεση και τα μέλη φυσικά να διερευνούν τη σοβαρή αυτή υπόθεση. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Μαρία μου, πριν σε αφήσουμε, από ό,τι φαίνεται ο Αλέξανδρος πέρασε, μας άφησε τις βροχές του και δεν δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στη Λεμεσό, έτσι.
Να σας πω ότι ναι, ακριβώς μόνο ευεργετικό ήταν το πέρασμα του, τουλάχιστον προς αυτή τη στιγμή, Παναγιώτη, κυρίες mm-hmm. και κύριοι, διότι είναι συνεφιασμένο και κάποτε κάποιες στιγμές βροχερό ακόμη το σκηνικό. Φαίνεται τουλάχιστον από το σημείο εδώ που βρίσκομαι στα γραφεία του ΡΙΚ στη Λεμεσό ότι τα επαρχία Λεμεσού φαίνεται να είναι ιδιαίτερα συνεφιασμένος και βεβαίως κυρίως προς τις περιοχές του Τρόδου. Σε αυτή την ώρα, στην περιοχή όπου βρισκόμαστε, έχει ξεκινήσει να ψυχαλίζει. Ήταν ευεργετικές οι βροχές, αρκετές και χωρίς προβλήματα, τουλάχιστον προς το παρόν. Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει έτσι.
Μακάρι. Λοιπόν, θα πάμε και στον Πανίκο τον Ευρυπίδου, τον ανταποκριτή μας στην Πάφο. Είχαμε και εκεί τροχαίο. Λοιπόν, Πανίκο, συγχαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Να ξεκινήσω με τα καιρικά, όπου ισχύουν και εδώ στην Πάφο, ότι ισχύει περίπου και στην υπόλοιπη Κύπρο. Δηλαδή, είχαμε ευεργετικές βροχές, χωρίς ευτυχώς τα προβλήματα που είχαμε πριν από 15 μέρες, όταν υπήρξαν κάποιες ζημιές στην Πάφο από την απότομη νεροποντή και την αλλαγή του καιρού. Το σύστημα Αλέξανδρος φαίνεται ότι έφτασε κάπως εξασθενημένο στην Κύπρο και δεν προκάλεσε ζημιές, παρά μόνο είχαμε τις ευεργετικές βροχές που συνεχίζονται κατά διαστήματα μέχρι και αυτήν την ώρα που σας μιλάμε. Τώρα, είχαμε ένα τροχαίο το πρωί στον δρόμο που συνδέει την Πάφο με την πόλη Χρυσοχού, στο ύψος της Τσάδας, μια καραμπόλα 5 οχημάτων. Ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό, μόνο μία οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Περισσότερο για προληπτικούς λόγους έχει κρατηθεί εκεί. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Είχαμε όμως υλικές ζημιές από την πρόσκρουση των 5 οχημάτων και είναι ένα σημείο, Παναγιώτη, στο οποίο συχνά καταγράφονται τροχαίες συγκρούσεις και είναι ίσως κάτι που πρέπει να δουν και οι αρμόδιοι για το πώς βελτιώνουν και το συγκεκριμένο δρόμο, μιας και φαίνεται ότι θα το χρησιμοποιούμε για αρκετό καιρό ακόμα, μετά και την αρνητική εξέλιξη που είχαμε με την κατασκευή του δρόμου, του νέου δρόμου Πάφου Πόλεως Χρυσοχούς. Να σας πω επίσης ότι στην διάρκεια του Σαββατοκυριακού η τροχαία Πάφου συνέχισε την εκστρατεία της για πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων. Καταγγέλθηκαν 131 οδηγοί για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 9 από αυτούς είχαν πιάσει τιμόνι ενώ είχαν καταναλώσει αλκοόλ, ενώ 30 οδηγοί καταγγέλθηκαν για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Πανίκο. Καλή συνέχεια εύχομαι και σε σένα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Σχέδιο χτίζω, ανακαινίζω, 94 αιτήσεις μέχρι το πρωί. Να ακούσουμε τι είπε στο τρίτο η Μαργαρίτα Κυριάκου, λειτουργός τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Είχαμε μέχρι σήμερα το πρωί 94 αιτήσεις και η πλατφόρμα, να υπενθυμίσουμε, ότι παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2024.
Ίσως περιμένατε πιο πολλές αιτήσεις τις πρώτες μέρες, γιατί θα υπάρξει και σειρά προτεραιότητας.
Ναι, εμάς μας ικανοποιείται ότι φαίνεται ότι θα ακούστηκαν οι παροτρύνσεις μας για να μην υποβάλουν αιτήσεις που θα είναι ελλιπείς. Ο σκοπός του σχεδίου είναι να βοηθηθούν εκείνοι που πραγματικά το έχουν ανάγκη και γι' αυτό είναι και που συστήνουμε στους ενδιαφερόμενους να συγκεντρώσουν πρώτα όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, εφόσον η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, να βεβαιωθούν ότι έχουν όλα όσα χρειάζεται να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους και μετά να υποβάλουν την αίτηση, γιατί σε αντίθετη περίπτωση, εάν είναι ελλιπείς ή αν απουσιάζουν κάποια παραστατικά, δεν θα γίνει η επικοινωνία από τις επαρχιακές διοικήσεις για να προσκομιστούν. Η αίτηση θα απορρίπτεται και αυτό καταλαβαίνω ότι θα ήταν άδικο για τους ίδιους, εφόσον φυσικά πληρούν όλα τα υπόλοιπα κριτήρια.
Ναι. Πάμε και στο δεύτερο.
Η ροή είναι σταθερή και αναμένουμε ότι θα συμπληρώσουμε τους 400.
Ναι. Πάμε και στο άλλο
σχέδιο. Ανακαινίζω, ενοικιάζω. Είχαμε και εκεί 90 εγγραφές και κάποιες εκ των οποίων ήταν και αιτήσεις είχαν υποβληθεί. Και είχαμε και περίπου 1500 άτομα που επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα του ΚΟΑΚ που τρέχει το σχέδιο αυτό, για να λάβουν κάποιες πληροφορίες έτσι ώστε να προχωρήσουν στη συνέχεια με τις αιτήσεις.
Σε αυτή τη φάση είναι στην πλατφόρμα δηλώνουν
ιδιοκτήτες των αγρανών οικιστικών μονάδων, ακριβώς. Όχι οι ενδιαφερόμενοι ενοικιαστές θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση το ενδιαφέρον τους μετά τις 15 Ιανουαρίου του 2025.
Επανασχόμαστε κυρίες και κύριοι Στάτου Κυπριακού, Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θέλει να υπάρξει αποτέλεσμα στην νέα πρωτοβουλία που αφορά το Κυπριακό. Δεν θέλει να χάσει τον χρόνο του ιδιαιτέρως μετά την έντονη απογοήτευση λόγω της προηγούμενης αποτυχίας. Εκτιμήσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΑΚΕΛ, του Γιώργου του Λουκαΐδη, ο οποίος ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, είχε την ευκαιρία να ακούσει τον βοηθό Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Μίροσλαβ Γένσια, τις απαντήσεις που έδωσε στην παρέμβαση και τα ερωτήματα που έθεσε ο Κύπριος βουλευτής. Θα τον ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Λουκαΐδη και θα επανέλθουμε μετά της Βουλής.
Ξεκαθάρισε ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι δεσμευμένα από τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και θα πρέπει να κινηθούν σε αυτό το πλαίσιο. Οπότε η απάντηση ήταν σαφής, ξεκάθαρη, ότι δεν μπορεί να συζητηθεί κάτι διαφορετικό πέραν από αυτό που ορίζουν τα ψηφίσματα. Και κρατάμε τούτο ως αυτονόητο, κάποιος θα μπορούσε να πει, αλλά σημαντικό έχοντας υπόψη τις εξελίξεις και τα δεδομένα. Και την ίδια ώρα ο κύριος Γένσια έκανε την εκτίμηση ότι λόγω του βεβαρημένου του προγράμματος του Γενικού Γραμματέα θα υπάρξει πιθανότατα η νέα πρωτοβουλία με την επόμενη χρονιά. Αυτή ήταν η αντίδραση.
Αρχές της επόμενης χρονιάς.
Όχι, την επόμενη χρονιά. Από το Γενάρη και μετά. Δεν καθόρισε τις αρχές.
Δεν διευκρινίστηκε.
Ναι. Από την επόμενη χρονιά. Και αυτή ήταν μια εκτίμηση του βοηθού Γενικού Γραμματέα, του ΟΗΕ βεβαίως, την οποία έχει καταθέσει. Ο κ. Γένσια γνωρίζει πάρα πολύ το Κυπριακό. Έχει έρθει μερικές φορές στην Κύπρο. Έχει ασχοληθεί και ο ίδιος με το Κυπριακό, όπως και η κυρία Αντικάρλο. Οπότε θα έλεγα ότι γνωρίζει τις λεπτομέρειες. Είναι βέβαιο ότι ο Γενικός Γραμματέας δεν θέλει να χάσει τον χρόνο του. Ξέρετε, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επέλεξε να δώσει ιδιαίτερο βάρος στο Κυπριακό στην πρώτη του θητεία και μάλιστα στην αρχή της πρώτης του θητείας. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλά γνωστό ότι απογοητεύτηκε και απογοητεύτηκε έντονα από την κατάληξη, την αποτυχημένη κατάληξη εκείνης της προσπάθειας. Οπότε, εν μέσω πολλών και σοβαρών εξελίξεων στον πλανήτη, που δεν αφορούν μόνο την Ουκρανία, δεν αφορούν μόνο τη Γάζα, μετράνε πάνω από 50 διενέξεις όπου απαιτείται τέλος πάντων η παρέμβαση του ΟΗΕ στον πλανήτη. Οπότε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, εφόσον θα αφιερώσει χρόνο, θέλει να υπάρξουν αποτελέσματα.
Πάμε να συνομιλήσουμε με την συνάδελφο Έλενα Σοφοκλέους. Είναι στην Βουλή Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Δευτέρα έχει Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. Έλενα, σε χαιρετώ.
Καλώς μεσημέρι, Παναγιώτη. Να μας επιτραπεί να αρχίσουμε με δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά το πέρας συζήτησης ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία παρέστη Παναγιώτη, με αφορμή και τα τελευταία θανατηφόρα δυστυχήματα. Ο Υπουργός κλήθηκε να σχολιάσει το ζήτημα και σημείωσε ότι η πολιτεία θα προχωρήσει σε αυστηροποίηση και εντατικοποίηση των ελέγχων. Το ζήτημα, είπε ο Υπουργός, απασχολεί την αστυνομία. Κύριος παράγοντας φαίνεται να είναι ο ανθρώπινος, μιλώντας γενικότερα και όχι μόνο για τα δύο τελευταία, Παναγιώτη, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσιώτης. Σημείωσε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί η κουλτούρα, ωστόσο υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε δημιουργία σχολής επιμόρφωσης οδηγών. Ο Υπουργός είπε ότι αναμένεται πριν από το τέλος του έτους η τελική άδεια για αυτήν την σχολή και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι αρχές του 2025 η σχολή θα λειτουργήσει πιλωτικά και άτομα τα οποία δεν έχουν άδεια, των οποίων πιο σωστά η άδεια είναι στάλη, άτομα που επιθυμούν να μειώσουν βαθμούς ποινής και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, θα έχουν την δυνατότητα να επιμορφώνονται σε αυτήν την σχολή. Ερωτήθηκε και για το σύστημα φωτοεπισήμανσης, εφόσον τα τροχεία, τα θανατηφόρα, τα δυστυχήματα αυξάνονται, πως το σύστημα θεωρείται επιτυχημένο. Ερωτήθηκε από συναδέλφους. Ο Υπουργός διαφώνησε ότι υπάρχει αποτυχία του συστήματος. Ενώ σε ό,τι αφορά την συζήτηση Παναγιώτη, στην οποία παρευρέθηκε και συμμετείχε ο Υπουργός, η οποία αφορούσε την συζήτηση έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για καταπολέμηση του ρατσισμού, ο Υπουργός είπε ότι το 2021 με το 2024 εξετάστηκαν 6 υποθέσεις. Μία είναι υπό εκδίκαση, μία υπό διερεύνηση, μία θα τύχει επίπληξη και ένα περιστατικό φαίνεται ότι δεν ευσταθούσε. Να πούμε ότι αυτή την ώρα παρουσιάζει η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Μαριλένα Ευαγγέλου τον προϋπολογισμό της Υπουργείου για το έτος 2025 ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών. Όπως ανέφερε η κυρία Ευαγγέλου Παναγιώτη, ο προϋπολογισμός είναι ύψους 642 εκατομμυρίων ευρώ. 27,7% εκατομμύρια αυξημένος από το προηγούμενο έτος. Σε ό,τι αφορά το μεγαλύτερο ποσοστό του, αυτό αφορά κοινωνικές δαπάνες, ενώ αναφέρθηκε και στη μείωση του χρόνου εξέτασης των αιτήσεων ελάχιστου εγκειμένου εισοδήματος. Παναγιώτη είπε ότι ο χρόνος είναι μειωμένος κατά 74% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αυτή τη στιγμή το Υφυπουργείο είναι σε θέση να εξετάζει τις αιτήσεις εντός χρονικού πλαισίου 90 ημερών, ενώ ο νέος στόχος τίθενται οι 60 ημέρες, Παναγιώτη.
Μάλιστα. Καλά, να σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε. Η Άννα Ιανδρέου, ανταποκρίτρια του Ρίξη στην Κωνσταντινούπολη, είναι στο τηλέφωνο. Πρόκειψε ένα, ας το πούμε, επεισόδιο χθες, ας το χαρακτηρίσουμε ως τέτοιο. Δεν επετράπει στον Βενιαμίν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, να περάσει πάνω από τον τουρκικό εναέριο χώρο σε ταξίδι προς το Αζερπαϊζάν, με αποτέλεσμα να αναβληθεί. Υπήρξαν κάποιες ανακοινώσεις. Τελικά αποκαλύφθηκε ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Άννα, σε χαιρετώ.
Η αλήθεια είναι ότι χθες έγινε η αποκάλυψη, όμως το επεισόδιο είχε γίνει την περασμένη εβδομάδα.
Την περασμένη
Όταν ο Ισραηλινός πρόεδρος θα πήγαινε στον Μπακού, στο Αζερβαϊτζάν, για την σύνοδο για το κλίμα, εκεί που ήταν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Τελικά όμως το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι για λόγους ασφαλείας δεν θα πήγαινε ο Ισραηλινός ο πρόεδρος και χθες αποκαλύφθηκε ότι δεν ήταν λόγια ασφαλείας που δεν πήγε, για τους οποίους δεν πήγε ο Ισραηλινός ο πρόεδρος, αλλά δεν επέτρεψε η ίδια η Τουρκία στο αεροσκάφος του να περάσει από τον εναέριο χώρο της Τουρκίας και να πάει στο Αζερβαϊτζάν, καθώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος να περάσει από αλλού, λόγω και της κρίσης στο Ιράν, στη Συρία και στις χώρες εκεί. Πάντως όλα τα τουρκικά σχεδόν μέσα ενημέρωση σήμερα έχουν πρωτοσέλιδα, στο πρωτοσέλιδό τους αυτή την απόφαση της Τουρκίας να μην ανοίξει τον εναέριο της χώρος στον Ισραηλινό πρόεδρο. Η μιλιέτα έχει τίτλο «Κόπηκαν τα φτερά των σιωνιστών». Η εφημερίδα Τουρκία έχει πρωτοσέλιδο επίσης τίτλο «Η Τουρκία δεν έδωσε άδεια, ο Χερσόκ έμεινε σπίτι». Και έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα, καθώς τελικά η Τουρκία με πηγές διπλωματικές έχει επιβεβαιώσει το επεισόδιο. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι νεότερο ή αν προκύπτει οτιδήποτε σε σχέση με την μετακόμιση της Χαμάς, αν εμπλέκεται καθιονδήποτε τρόπο η Τουρκία ή δεν έχεις κάτι να μας πεις από αυτού.
Είναι πληροφορίες που έχουν μεταδώσει τα μέσα ενημέρωσης της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, ότι ετοιμάζεται η Χαμάς να μεταφέρει τα γραφεία της, τα κεντρικά της γραφεία στην Τουρκία. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από επίσημη πηγή κάτι τέτοιο. Πάντως εξακολουθεί να είναι στο Κατάρ η Χαμάς και οι πληροφορίες είναι ότι προσπαθεί να φύγει από το Κατάρ.
Μάλιστα.
Και εκτιμάται από πολλούς ότι ένας από τους χώρους που θα μπορούσε να μεταφερθεί η Χαμάς θα μπορούσε να ήταν η Τουρκία.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα. Συνεχίζουμε και κλείνουμε την εκπομπή, το πρώτο μέρος, με τα καιρικά. Μέσα σε τρεις μέρες η βροχόπτωση ξεπέρασε το 50% της κανονικής για ολόκληρο μήνα. Οι βροχές ήταν ευεργετικές και χωρίς προβλήματα. Αλλά ο Αλέξανδρος δυστυχώς μας εγκατέλειψε, καταιγίδα Αλέξανδρος. Παναγιώτης Μούσκος, λειτουργός μετεωρολογικής υπηρεσίας.
Το μεγαλύτερη ποσότητα έπεσε στον Ακάμα. Έγραψε γύρω στα 80 χιλιοστά η περιοχή του Ακάμα. Το καλό είναι ότι σχεδόν σε όλους τους σταθμούς μας καταγράφηκαν ικανοποιητικές ποσότητες. Ήταν κάτι το οποίο επηρέασε Πανκυπρία. Είχαμε και κάποιες περιοχές που οι καταιγίδες ήταν στα πλαίσια της προειδοποίησης που είχαμε εκδώσει. Ήταν πολύ ευεργετικές οι βροχές. Δεν είχαμε κάποια αναφορά για καταστροφές. Δυστυχώς όμως το σύστημα έχει απομακρυνθεί από την περιοχή μας. Νομίζω ότι με την ξηρασία που είχαμε τις περασμένες μέρες, έστω και αν είχαμε δύο συνεχόμενα συστήματα που περάσαν την περιοχή, η γη ακόμα δεν έχει κορεστεί για να αρχίσει το επιφανειακό νερό που πέφτει να εισρέει στα φράγματα. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά το καλό είναι ότι ξεκινήσαμε έναν καλό Νοέμβριο.
Έπεσε κάπου, χαλάζει ή έστω χιονόνερο?
Όχι, δεν είχαμε χιονόνερο. Οι θερμοκρασίες ήταν οι ελάχιστες, ήταν γύρω στους 5 με 6 βαθμούς. Αν σημειώθηκε κάτι θα ήταν ανεπαίσθητο. Όσον αφορά χαλαζόπτωση δεν είχαμε κάποια αναφορά χθες. Και για σήμερα από ό,τι φαίνεται οι καταιγίδες που θα δημιουργηθούν δεν έχουν τη δυναμική για χαλάζι. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αποκλείσουμε, αλλά οι πιθανότητες είναι πολύ μικρές.
Ναι, και πώς συνεχίζουμε? Υποχωρεί αυτό το σύστημα?
Και αύριο θα έχουμε κάποια φαινόμενα. Ναι, έχει ήδη αποχωρήσει από την Κύπρο. Είναι στο θαλάσσιο χώρο της Κύπρου, αλλά δεν φαίνεται να επηρεάζει. Υπάρχει αστάθεια ακόμα στην περιοχή, γι' αυτό και η πρόγνωση λέει για κάποια φαινόμενα, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα μέχρι και το απόγευμα. Αύριο ακόμα πιο ήπια θα έχουμε κάποια μεμονωμένα φαινόμενα και κάποια καταιγίδα στις ορεινές περιοχές. Και από ό,τι φαίνεται, Δετάρτη και Πέμπτη θα είναι, αν υπάρξουν κάποια φαινόμενα, θα είναι μεμονωμένα στα ορεινά.
Συνεχίζουμε με αθλητική δισιογραφία. Γιώργος Τρίκος, καλώς τον.
Γεια σου, Παναγιώτη.
Λοιπόν, απόψε η Κύπρος δίνει μια δύσκολη, θα πω, μάχη στην Ρουμανία. Να δούμε μετά την νίκη εδώ πώς θα πάμε.
Κερδίσαμε και την προηγούμενη φορά τη Λιθουανία, αλλά δεν τα πήγαμε.
Ναι, και μετά φάμε. Ήταν τριάρα, νομίζω. Θυμάσαι, ο Γιώργος Σοκράτος.
Ο Γιώργος Σοκράτος είναι στην τηλεφωνική γραμμή και είναι στη Ρουμανία και. Δεν ξέρω αν βρέθηκε έτσι σε πιο καλό κλίμα με τους διεθνείς και τον προπονητή να δει τι γίνεται. Θα μας πει περισσότερα ο ίδιος. Αλλά σίγουρα στις δηλώσεις τους φαίνεται ότι έχουν ένα άλλο αέρα.
Άντε να δούμε.
Ναι.
Ας ελπίζω να τα καταφέρουμε. Γιώργος
Σοκράτους, γεια σου, είσαι στη γραμμή.
Ναι, και καλό μεσημέρι από το Βουκουρέστι. Το παγωμί δεν βαθμεί εδώ. Απλά, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι ακόμα πιο τσουχτερό το κρύο την ώρα του αγώνα.
Εντάξει, εδώ είναι 19 η Γιώργο, μη ζηλεύεις, συνέχισε, ναι.
Ναι.
Εμείς πρέπει να ζηλέψουμε.
Λοιπόν, να ξεκινήσω από τους Ρουμάνους, οι οποίοι ακόμη δεν ασχολήθηκαν με το απόψινο παιχνίδι. Ακόμη ασχολούνται με αυτό που δεν ολοκληρώθηκε με το Κόσοβο και τις προεκτάσεις που έχει πάρει και ίσως να μας ενδιαφέρει στην τελική, ίσως με κάποιον τρόπο, χωρίς να βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά. Πάντως, και στην συνέντευξη τύπου του Σοφρόνη Αυγουστή, οι Ρουμάνοι δημοσιογράφοι σε πολλές από τις ερωτήσεις τους στόχευαν σε αυτόν. Ήθελαν να πάρουν από τον Σοφρόνη μια απάντηση αν ξανάζει σε τέτοιο πράγμα, να φεύγει μια ομάδα από το γήπεδο και αν είναι σωστό και πώς θα αντιμετώπισαν την Κύπρο όταν παίξατε στο Κόσοβο. Και για να λέμε την αλήθεια, εντάξει, ο Σοφρόνης δεν ήταν τότε, αλλά και ο Χάιζαν και των εθνικών μας ύμνων, υπάρχει και βίντεο και όλα αυτά και οι καταγγελίες στην UEFA από τους Κοσοβάρους τότε. Οπότε αυτά που τους έκαναν εδώ νομίζω ήταν.
Εμείς κάναμε καταγγελίες στην UEFA.
Εμείς τότε, ναι, απλά
ναι.
αυτό που έκαναν οι
εμάς γιουχάιζαν και ειδικά στον εθνικό ύμνο.
Απλά, προχθές που έπαιξαν με τη Ρουμανία, ήταν η δικαιολογία τους ότι γιουχάιζαν και ασχολήθηκαν με πολιτικά θέματα οι Ρουμάνοι και αυτός ήταν ο λόγος που έφυγαν από το γήπεδο. Απλά τα έκαναν και αυτά και οι άλλες ομάδες δεν έφευγαν από το γήπεδο. Μάλιστα. Για να το κλείσουμε αυτό, περιμένουμε την απόφαση της UEFA. Εικάζω ότι θα γίνει μετά το απόψινο παιχνίδι, γιατί παίζουν και αυτοί με την Λιθουανία. Αν είναι βαριά εξοντοτική ποινή που μπορεί να είναι και πρέπει να είναι, γιατί είναι δυσφήμιση του αθλήματος, τότε ίσως καταλάβουμε τη δεύτερη θέση στον όμιλο. Είναι ακραίο σενάριο, αλλά δεν είναι τόσο απίθανο να συμβεί.
Ναι.
Γιατί η UEFA σε τέτοιες αποφάσεις.
Γιώργο, ακόμα και αν χάσουμε από την Ρουμανία απόψε.
Ναι, ουσιαστικά αυτό που θέλουμε είναι να μηδενιστεί και ναι. να αποβληθεί από τη διοργάνωση.
Θυμάστε πάνω από τη Λιθουανία.
Το Κόσοβο.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, απλά να φέρω ότι πριν πάρα πολλά χρόνια ο Παναγιώτης που είναι πιο μεγάλος στις ηλικίες το θυμάται, το ΑΠΟΕΛ όταν δεν πήγε να παίξει.
Αυτό είναι. Πρέπει να γελάσω. Πες το ξανά. Πες τι έγινε.
Τιμωρήθηκε για δύο χρόνια.
Μάλιστα.
Λοιπόν, το 85, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το 85-86.
Δεν είναι η ημερομηνία κατά την οποία ήμουν γεννημένος αυτή που αναφέρεις, οπότε δεν μπορώ.
Λοιπόν, πάμε ακριβώς
με την τουρκική. Έχει ζήκιο, Γιώργο, με την τουρκική.
Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στο σημερινό παιχνίδι θεωρώ ότι μετά την επίτευξη του στόχου που ήταν η παραμονή από την ημέρα που ανέλαβε ο Σοφρόνης Αυγουστή, αυτός ήταν ο στόχος, πλέον ο Κύπρος τεχνικός έβγαλε χθες τη δημοσιογραφική αυτό που θέλει από την εθνική, δηλαδή θέλει να φτιάξει μια ομάδα που να είναι ανταγωνιστική και διεκδικητική απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους, σε πιο δυνατούς αντιπάλους από εμάς. Ουσιαστικά, κατά την προσωπική μου άποψη, τώρα ξεκινάει η εποχή Σοφρόνη Αυγουστή, γιατί το προηγούμενο διάστημα είχε ένα στόχο που πρέπει να τον να καταφέρει, να κρατήσει την ομάδα στην τρίτη κατηγορία. Επιτεύχθηκε και τώρα ξεκινά το νέο χτίσιμο, η νέα φιλοσοφία στην εθνική που θέλει να περάσει.
Ήρθαμε
εδώ με σημαντικά προβλήματα.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, Γιώργο, σε ακούμε.
Όχι, απλά αναφέρω για τα προβλήματα που έχουμε. Ο Κούσουλος, ο Ιωάννου και ο Γάστανος τιμωρημένοι δεν ήρθαν με την αποστολή. Θα ανακατέψει την τράπουλα, δεν έχει και πολλές επιλογές. Σε αντίθεση με τον αλεπού των κηπέδων, τον Μιτσία Λουτσέσκου, τον Ρουμάνο, ο οποίος έχει δύο σημαντικές απουσίες, τον Μαν και τον Στάνσιου των αρχηγών, όμως δεν τον απασχολεί και ιδιαίτερα, γιατί έχει δύο και τρεις παίκτες σε κάθε θέση που μπορούν να ανταποκριθούν επάξια.
Εντάξει, αριστερά είναι ο Πιλέας, ο Κούσουλος μπορεί να αντικατασταθεί. Εντάξει, είπαμε τώρα, δεν υποτιμούμε κανένα, ούτε υπερτιμούμε κανένα. Δύσκολο είναι περισσότερο του Κάστανου, Γιώργο.
Mm-hmm. Ναι. Θα δούμε πώς θα το έχει στο μυαλό του ο Σοφρόνης Αυγουστή.
Γιώργο,
από εκεί και πέρα, να πω για τον κόσμο, θα είναι καυτή ατμόσφαιρα. Σχεδόν είναι χθες ήταν 40.000 το μεσημέρι. Δεν έχουμε ακόμα επίσημη ανακοίνωση, αλλά νομίζω το sold out θα το κάνουν οι Ρουμάνοι.
Καμιά ένδειξη για εντεγάδα, όχι. Και...
Ναι.
Δεν μας παίρνει ο χρόνος, εντάξει.
Είναι παρακινδυνευμένη, είναι παρακινδυνευμένη.
Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα σας αφήσουμε το τι μας από μένα, δύο λεπτά πριν...
Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, καλή δουλειά.
Πάμε
απόψε,
στις
9.45, από το Ρίκ 1 και το Ρίκ HD και ραδιοφωνικά σε σύνδεση με το τέταρτο πρόγραμμα 88.2, ο αγώνας της εθνικής μας με την Ρουμανία. Οι οπαδοί της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας διασκέδασαν το τελευταίο τους παιχνίδι. Να πούμε ότι μεγάλη νίκη και για την Ελλάδα, η οποία κέρδισε την Φιλανδία στην Φιλανδία με 2-0. Οι οπαδοί της Αγγλίας διασκέδασαν το τελευταίο τους παιχνίδι που ήταν με την Ιρλανδία, αφού κέρδισαμε 5-0. Στο δεύτερο ημίχρονο όλα ήταν γκολ. Ο Ντιντιέ και Ραπιό σε μεγάλα κέφια. Η Γαλλία επικράτησε 3-1 της Ιταλίας, κλέβοντας την πρώτη θέση του ομίλου. Η ομάδα του Didier Deschamps κατάφερε να πανηγυρίσει μια τεράστια νίκη με 3-1 επί της Ιταλίας. Το Ισραήλ πανηγύρισε την πρώτη του νίκη επικράτοντας του Βελγίου που παραπέει με 1-0 στην Βουδαπέστη. Και η ομάδα του Eric Haaland, η Νορβηγία, διέλυσε 5-1 το Καζακστάν και σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Αυστρίας ανέβηκε κατηγορία. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός γλίτωσε τον Κάζο απέναντι στον Κολοσσό, κέρδισε με 91-84 και Ο Ολυμπιακός ήταν κατηγιστικός απέναντι στον ΠΑΟΚ, στον μπάσκετ πάντα μιλάμε, κέρδισε με 90-60. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αθλητική σας ενημέρωση.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.